Gerbėjai Jėzui Kristui, laidoje diskutuosime mes.
Ramunė Jurkuvienė, Nacionalinės šeimų tėvų asociacijos valdybos narė.
Giedrė Širvinskienė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narė.
Ir aš, Mažvydas Alekna, Kauno miesto šeimos tarybos narys. Šios dienos temą mes pasirinkome naują įstatymą, tai yra vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Įstatymas yra tikrai svarbus ir sakyčiau, kad jis tiesiog perkeičia vaiko ir šeimos, ir šeimos, ir valstybės santykį. Įstatymas įsigaliojo šių metų Liepos 1-ąją ir jau daugiau kaip 3 mėnesiai su virš, kai jis galioja. Ir sakyčiau, kad daugumai šeimų jisai buvo netikėtas, ypatingai tom, kurios su tuo įstatymu susidūrė asmeniškai. Kuogi ypatingas šis įstatymas? Įstatyme pabandyta naujai apibrėžti vaiko teisės ir netgi, sakyčiau, šeimos santykių su valstybe. Įstatymo tikslas, kai buvo deklaruojama jį priimant, buvo siekiama apriboti smurtą prieš vaikus. Ir mes žinom tas liūdnai pasibaigusias istorijas, kurios kainavo ir vaikų gyvybės. Visiems suprantama, kad smurtauti prieš vaikus yra blogai. Tačiau tai, kas yra šitam naujajam įstatymui, iš esmės keičia ir šeimos ribas ir valstybės kišimasi į šeimą.
Šitame įstatyme atsisakyta rizikos šeimų apibrėžimo. Tų šeimų, kurias vadindavome socialiom. Todėl, kad buvo siekta, kad visų šeimos būtų nenurašomos, neklijuojamos šeimoms etiketės ir kad šeimos visos būtų pastebėtos, jeigu šeimai reikia kažkokios tai pagalbos, jeigu šeimoje yra kažkokie tai ypatingi poreikiai ir todėl buvo visos šeimos vienodai traktuojamos. Ir tuo norėta, kad tos, kurios vadinamos, būdavo kažkada asocialiomis, po to riziko šeimomis, kad jos taptų tokios pat, kaip ir kitos šeimos. Tačiau matom, kas atsitiko. Kad tas požiūris nurašymo tokio, labai greito matymo, kad šeima yra visų blogybių priežastis, persikėlė į visas šeimas. Ir šitam įstatyme yra didžioji problema ta, kad į šeimą iš anksto jau žiūrima kaip į nusikaltėlį. Galima smurtautoje. Ir tada nebe ieškoma, kaip padėti, kaip sudaryti geras sąlygas šeimom, kaip duoti paslaugas, kaip sudaryti didesnės galimybės, kaip iš valstybės, pavyzdžiui, išgauti, kad ten būstas būtų, kad būtų pakankamai pajamų šeimom. Bet priešingai, visos šeimos buvo pradėtos matyti kaip potencialūs galimi smurtautojai. Ir tada labai daug sąlygų, kuriuose šeimos yra, buvo pradėtos matyti kaip galimai pavojingos sveikatai, gyvybei ir vaikų saugumui.
Greta įstatymo egzistuoja grėsmės lygio nustatymo anketa, kurioje yra išvardinti skirtingi kriterijai, pagal kurios šeimos ir yra įvertinamos. Jeigu mes paimsime tą anketą, kurią sudaro 17 lapų ir turbūt, nežinau net kiek čia tų kriterijų, tai rasim tokius kriterijus kaip vaiko miego sutrikimai, oro sąlygų netitinkantis drabužiai, tarkim, jeigu vaikas valgo tik tai vieną kartą per dieną, taip pat sunkios šeimos socialinės sąlygos, kas turbūt yra ne naujiena Lietuvoje, kur daug šeimų auginančių vaikus tiesiog skursta. Ir tarsi visas šeimos gyvenimas yra sudedamas į tuos 17 puslapį ir bandoma pažiūrėti, ar šeima atitinka ar netitinka tuos visus išvardintus kriterijus. Ir jeigu visą tai peržiūrėjus, iš tiesų yra sunku suvokti, kaip šeimos, ne, reiškia, kad yra tam tikri gyvenimo laikotarpiai, kai tikrai šeima jinai negali visko atitikti ir tarsi būti tokia tobula. Ir štai kiekvieną kartą, kai šeima netitinka, jinai tampa kriminalizuojama ir yra tokia grėsmė, kad vaikas iš jo bus paimtas. Yra taip pat tokie punktai, tarkim, kad jeigu mama arba tėtis gydosi nuo alkoholizmo arba ieško pagalbos pas psichoterapeutus, tai reiškia, jeigu jie tai ieško pagalbos. Vienas iš tokių keistų punktų yra perdėta vaiko globa ir priežiūra. Ir vaikų teisų darbuotojai tarsi turėtų patapti tokiais ekspertais, kad nustatyti, ar ta priežiūra yra nepakankama, ar jinai yra pernelyg didelė. Dar vienas punktas - tėvų, tėvystės įgūdžių gebėjimai. Taip pat man ir sunku suprasti, kaip tai pamatuoti, nes žinom, kad kiekviena šeima sulaukusi pirmo vaiko, jos tie įgūdžiai yra tikrai labai minimalūs ir vaikai auga kartu kaip ir tėvai ir kiekvieną dieną mokosi tų pačių ir tėvystės įgūdžių.
Ir tas išeities taškas nuo to, kad pradedama vertinti, kokios yra grėsmės, kokias grėsmės tėvai kelia vaiko saugumui ar jo raidai, tai na ir sukelia tą požiūrį, kad tėvai yra potencialūs smurtautojai, tačiau neįvertinama to, kad tėvai yra pirmiausiai tas išteklius vaikams, užtikrinantis vaikams gerovę. Ir tas prieimas vėlgi yra na, iš priešingos pusės, kai turėtų būti stiprinama šeima, jeigu šeima turi problemų, turėtų būti ieškoma būdų, kaip ją įgalinti, kad jinai gebėtų rūpintis vaikais, juos auginti ir ugdyti. Čia šiuo atveju na, gaunasi, kad tėvus žiūrima kaip į riziką tam tikrą vaikam ir į vaiko gerovę, tada žiūrimo izoliuotai nuo šeimos. O jeigu siekiam vaiko gerovės, tai pirmiausiai tos vaiko gerovės būtų svarbu siekti per šeimos gerovę. Siekiant šeimos gerovės, siekiant stiprinti šeimos įgūdžius, pačiai tvarkyti su savo sunkumais. Na, nebent iškilus tam tikriem poreikiam, turėtų ateiti pagalba į šeimą, bet ne jos baudimas, grėsmių kažkokių tai vertinimas ir tam tikrų sankcijų taikymas.
Tai taip ir susidaro toksai, kai klausai, pavyzdžiui, to paties įstatymo teorinio variantų, tai matai, kad čia, tarkim, jisai tarsi sukurtas įteisinti tam tikrą didelę pagalbą, nes tai, ką tik tai Mažvydas minėjo, tie tokie reikalavimai, kad vaikas nebūtų nei per daug užimtas, nei per daug pasyvos mokykloje. Tokie reikalavimai, kad jis būtų nei per daug storas, nei per daug plonas, nei per didelio svorio, nei per mažo. Tai jie galbūt galėtų tikti tokiai sistemai, kur gausybė paslaugų, kur kiekvieno vaiko rūpinamasi, kur tėvai turi galimybės ten visokiausiams subtiliam pagalbos variantui. Kada kažkas tai ateis tarsi su jais ir kada reiškia, išieškos geriausią variantą jų vaikui ir padės šeimai. Jeigu toks būtų požiūris, toks būtų traktavimas šeimos, tai tas įstatymas teoriniam variantui visai neblogai galėtų skambėti. Bet mes suprantam, kad mūsų visuomenė toli gražu nėra taip gausiai aprūpinta ir paslaugom, ir visokiom galimybėm, kaip tų šalys, iš kurių tas įstatymas turbūt kopijuotas daug kur. Bet yra kitas momentas, kad užmirštama, kad mes dar turim tokį labai didelį paveldą, kuris ypatingai šiais 2018 metais labai ryškiai atskleistas. Kokie kankinimai buvo, kokie buvo vežimai, kokius baisius šaudymus ir genocidus pernešė mūsų šalis. Ir visas tas smurtas, kurį mes esam patyrę, jisai nedingo. Mes neturėjom galimybės išmokti, kaip šiltai, gražiai rūpintis vienas kitu. Tas visas lupimas vaikų iš miego ir vežimas nežinia kur į Sibirą, į kažkokius ledynus, jau trupučiuką tapo tarsi savaime suprantamas dalykas. Gali belekas su pareigūnų uniforma įeiti į tavo namus, kartais ir daužyti langus, kartais ir gazdinti visus žmonės, čia pat prie vaikų ten nušaut tėvus ir panašiai. Ir tai buvo tos kartos, kuri po karo jau gyveno kasdienybė. Ir tas labai giliai yra įėjęs. Ir tada, kada mes leidžiam kažkam tai kad ir labai gražių vardų brautis į mūsų šeimas, pradeda atsikartuoti tas visas mūsų patyrimas. Ir net ir labai gražios idėjos, jūs gali pradėti skleistis visiškai nepriimtinu būdu. Kitas dalykas – pagalbos prasme. Tie pareigūnai nesijaučia galintys gauti lėšų, pastovėti už tas šeimas ir pradeda atsirasti toks šeimų traktavimas, kad šeima yra ta, kurios ribas galima peržengti, kuriai galima bet kokius reikalavimus uždėti ir šeima turi viską vykdyti. Ir reiškia, Konstitucijos 38 straipsnis, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas ir visos kitos institucijos yra tam, kad šeimai padėti, nes tik tokiu atveju šalis gali atsistoti, klestėti, stiprėti, jisai tampa visiškai iškreiptas. Ir tada, kada teoriškai šitas įstatymas yra kaip šeimai pagalba, pradedam matyti, kad tai yra šeimos įgazdinimo įrankis, šeimoje įtampos didinimo toks instrumentas ir šeimos draskimų tam tikrų instrumentas. Ir tas labai neramina.
Iš tiesų, iš įstatymo gyvenimo mes matome, kad vaiko teisės pagal anoniminį skundą jis gali atvažiuoti į šeimą. Tik tai įtarusios, kad buvo smurtas, gali paimti vaiką, per 3 dienas suruošti dokumentus teismui ir teismas turi teisę dar per 5 dienas spręsti, ar vaiką paimti iš šeimos, tai yra palikti laikinos globos įstaigoje, ar gražinti tėvam. Reiškia, kad jau vien tik tai 8 darbo dienos, arba faktiškai 2 savaitės vaikas gali būti paimamas be jokios kaltės ir atskiriamas nuo tėvų. Matom, kaip toje mūsų smurtiniai visuomenė šitas įstatymas, kuris turėtų saugoti vaiką nuo smurto, reiškia, jo pagalba yra būtent smurtaujama prieš vaiką ir prieš šeimą. Yra tokios kitos aplinkybės, kaip šeimos reikalaujama, kad pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimą, kuris yra visiškai neteisėtas, nes šiame procese šeima jinai neturi nieko, ką galėtų išduoti, reiškia, jinai gali ir įstatymai tai leidžia, jinai gali kalbėti apie tai, kas vyksta, gali kalbėti apie savo vaiką, apie tai, kaip vyksta, ir tie pasižadėjimai yra niekiniai, tačiau jie jau ir taip įbauginta šeima, jie stato į dar baisesnę padėtį. Pats vaiko teisių pareigūnų to, kas vyksta, galima, jeigu tėvai mano, kad yra kažkaip tai pažydžiamos jų teisės, jie gali skūstis tik tai pačiai vaiko teisų tarnybai.
Taip, ir aš dar apie smurtą norisi pratesti. Iš tikrųjų siekis šito įstatymo, kad vaikai galėtų augti be smurto. Na, bandoma tarsi tai pasiekti tokiu lengviausiu ir labai greitu kažkokiu būdu, bet tai nėra įmanoma, nes jeigu mes kalbėtume apie priežastis, iš kur atsiranda netinkamas bendravimas su vaikais, netinkamas elgesys su vaikais, vaikų mušimas, tai priežastis tikrai yra labai gilios ir kaip ir Ramunė sakė, net ir tos tam tikros istorinės aplinkybės, patirtis, traumos, kurias išgyveno tėvai, seneliai, tai irgi atsiliepia ir tai, kad net jeigu yra smurtas šeimoje, tai rodo, kad tiesiog labai gilios, ilgalaikės problemos yra, kurias neįmanoma išspręsti per dieną, per 2 ar kažkokiu tai drastišku veiksmu. Tam reikia tikrai didelių išteklių, žmogiškųjų, kompleksinės pagalbos. Ir, na, turėtų tikrai įsijungti didelės pagalbos, kažkokios taip pajėgos, jeigu yra smurtas šeimoje. Vėlgi, kitas dalykas, mes žinom, kad na, smurtas gimdo smurtą ir kad smurtu mes neišspręsim smurto problemos. Bet ką rodo šito įstatymo įgyvendinimas, tai rodo, kad mes dar, na, bent jau dabar kažkaip negebam iš tikrųjų spręsti šitų situacijų be smurto. Ir tai, ką patiria šeimos dabar, mes taip pat galim pavadinti smurtu. Ir tas greitas vaiko atėmimas be pakankamų įrodymų, ką reiškia vaikui savaitę ar 2 būti paimtam ir nepakako įrodymų, vaikas gražintas. Bet jau tai vaikui yra didžiulė trauma, galinti tikrai turėti dideles pasekmes. Vaikas tikrai patiria išgąstį, nesaugumą, didžiulį sielvartą ir tuo labiau vėlgi, na, jeigu tas atskirimas nuo tėvų ilgalaikis, tai pasekmės taip pat gali būti labai drastiškos ir tikrai būtų labai svarbu, na, įvertinti, kokia žala yra, tarkim, na, pliaukštelėjimo ir kokia žala yra iš tikrųjų vaiko atskirimas nuo tėvų, nutraukimas jo emocinių ryšių. Tai vėlgi yra, na, labai netolygus dalykai ir manau, kad šitame įstatyme praktiškai visai neskiriama dėmesio, neįvertinama ta emocinio vaiko ryšio su jų biologiniais tėvais svarba. Tas ryšys neįgauna jokios apsaugos, jis nėra saugomas, nėra kažkaip tai stengiamas jį visom manomam priemonėm išlaikyti, nes tėvų ir vaikų atskirimas neturėtų būti kraštutinė, jau išimtinais atvejais priemonė, bet ne tokiais mastais, kokie yra dabar, kaip per mėnesį paimami keletą šimtų vaikų, tai kaip mūsų mažai šaliai tikrai tai yra labai didelis skaičiai ir akivaizdu, kad mums reikia ieškoti kitų būdų, kaip padėti vaikam, padėti šeimom, neardant šeimų ir netraumuojant vaikų.
Įdomus dalykas yra, kad pačiam įstatyme lyg tai ir norėta sudėti tuos saugiklius ir 33 tų paties įstatymo straipsnis sako, kad nu, negalima atimti vaikų nesuteikus pagalbos. Kad pirmiausiai turi būti suteikiama pagalba ir prevencinė, ir kompleksinė, ir panašiai. Ir tik tai tada, kada visos priemonės, visos pagalbos priemonės buvo neefektyvios, kaip kraštutiniausia priemonė, gali būti vaikų atimimas iš šeimos, suteikiant jiems saugesnę ir sveikesnę aplinką. Tačiau mes turime gausybės pavyzdžių ir dabar jau mirga spauda nuo tų pavyzdžių, kada nebuvo jokių būdų, jokio ieškojimo, kaip šeimai padėti, bet tik tai pamačius ten pliaukštelėjimus ar ten susinervinusi motina, kuri bando suvaldyti vaiką, suteikdama jam, aišku, tam tikrą skausmą, reiškia, jau traktuojama kaip baisus nusikaltėlis. Jis, reiškia, su šuniu išvežama į policiją, ten laikoma su kriminaliniais nusikaltėliais ir taip toliau. Ir reiškia, atrodo, kad kažkaip tai sveiko proto kriterijus, kuris ir visuose kodektuose turėtų būti protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus labiausiai turi būti žiūrimas, tai jis tarsi dinksta. Ir ateina tas pats kažkoks senas žmogaus traktavimas kaip kokio nors daikto, kad tą daiktą paėmiau ir vaiką kaip daiktą paėmiau, ir padėjau kažkur kitur, ir tą šeimą paėmiau, padėjau kur kitur. Visiškai ignoruojant tokį dalyką, kad žmogus tai nedaiktas. Su juo galima kalbėtis, galima padėti. Jis pats save veikia, jis pats nori būti geresniu. Jis pats jis ištruškęs ir meilės, ir supratimo. Ir jame yra ta dieviška kibirkštis, kuri jį veda link dievų, link gerų dalykų. Ir kad jis nėra daiktas, kad tu paėmėjai, sutraukė visus ryšius, su kuriais jisai buvo susijęs ir tada tarsi jam gero padarai. Reiškia, jau pats tas įėjimas prie žmogaus kaip prie daikto, jau jis yra neleistina žmonių bendruomenės.
Pastarojusiam dienom man teko bendrauti ne su viena šeima, ypatingai, kur augina jaunus vaikus ir žmonės įvardijo, kad ta jausma, kuris kyla, tai sakė baimė. Sakė, mane ima baimė, kai aš klausau ir girdžiu, kas vyksta ir kas darosi. Ką reiškia baimė? Reiškia baimė, tai reiškia uždarytas duris. Reiškia mūsų visuomenė, kurios ir tai problema yra atomizacija, kai mes kiekvienas bandom spręsti savo problemas pats savo. Tai reiškia, ta mūsų pilietinės visuomenės ardymą. Ir mes iš tiesų turime pavojų, kad šeimos tiesiog nenorės gyventi tokioje Lietuvoje. Jos tiesiog išvažiuos, saugodamas savo vaikus, saugodamas savo autonomiją, saugodamas tą teisę auginti vaikus taip, kaip supranta. Nes turbūt nei viena šeima, jinai peržiūrėjusi savo istoriją, jinai pamatys, kad ir tas vaikas buvo apsirengęs ne pagal orų sąlygas. Ir galbūt jisai buvo paliktas ten vienas kur nors prie parduotuvės, jis galbūt nukrito ir susižeidė ir galima sakyti, kad čia aš to vaiko nepasaugojau, neapsaugojau nuo kažkokio tai pavojaus. Ir kiekviena šeima, kuri patenka į tokią situaciją, kai vaikas gali būti atimtas, tėvai uždaryti į areštinę ir palikti tokioj nežinioj, taip žmonės ima baimę.
Ir daug įvairių kitų pavojų, aš pritariu mažytui, kad yra vienas momentas, kad jeigu aš žinau, kad visiškai būsiu neišgirstas, su manim niekas nesiskaitys, neatkreips dėmesį, kokius aplinkybės mane privedė prie vienokio ar kitokio elgesio, tai aš arba slėpsiu viską ir tada mes susidurėm su tokiais, jau susidurėm su nepageidautiniais tokiais reiškiniais, kada pavyzdžiui, ten vaikas ar nusidegino, ar susižeidė kažką. Tėvai bijodami, kad nebūtų apkaltinti, jie slepia šitą dalyką, tada nesikreipia pagalbos, tada komplikacijos pasidaro, prasideda pūliavimai, prasideda, reiškia, tikrai mes šitokiu būdu vaikui nepadedam. Kitas momentas, kad mes galim labai norėti, kad, persistengti bendraudami su vaiku. Juk iš principo tėvo, mamos, šeimos uždavinys yra sustabdyti netinkamą vaiko elgesį. Pageidautina, kad sustabdyti jį reikia įvairiom švelniom priemonėm. Bet ne visada tai yra įmanoma. Mes matom, kiek daug visokių išorinių faktorių veikia, kurie nori mūsų vaikus dėl tam tikrų įvairių priežasčių išvesti iš durų kelių, paprastai kalbant. Ir tada tėvai yra atsakingi, kad vaikas elgtųsi pagal tam tikras normas. Dabar jeigu mes šito visiškai nepaisysim, tai mes nežinom, kaip mūsų vaikai užaugs. Jeigu mes neuždėsim jiems ribų aiškių, tai tada yra didelis pavojus, kad jie užaugs smurtautojais, dideliais egoistais. Ir nemokės gyventi, jie su savim nesusitvarkys. Tai šitie dalykai irgi yra kita pusė to įstatymo, apie kurį negalvojama. Taip mes norim apsaugoti tą vaiką nuo smurto, bet mes neatkreipiam dėmesio, kad tas auklėjimas tai nėra tik tai smurtas arba nesmurtas. Yra labai daug įvairių niuansų ir tada, kada mes pažabuojam tėvus, nelabai paprasta yra kažkaip tai ir dar įtampą sukeliam, tai pasikalbėti su paaugliu vaiku, kuris yra veikiamas įvairių aplinkos veiksnių, nėra toks paprastas dalykas. Reiškia, tos ribos turi būti uždėtos. Nesmurtų, bet tada turi tie valdininkai žinoti, kas nėra smurtas. Tarp kitko šitam įstatyme yra tokie sakiniai, kad net ir skausmo sukėlimas nelaikomas smurtu, jeigu siekiama vaiko gėrio. Bet mūsų pareigūnai paprastai pasitenkina tik tai vieno kito straipsnio taikymu, o likusiai straipsniai tai kartais būna jų net ir neperskaitomi. Tai šitas turi daug aspektų. Auklėjimas turi daug aspektų ir šitas teisės aktas turi daug aspektų. Ir mes turėtumėm nesitenkinti tik tai tokiu siauru sakymu, kad šitas įstatymas yra. Bet dėl to paėmė vaiką, kad jis būtų apsaugotas nuo smurto. Bet yra dar daugybė visokių pasiekmių tų dalykų.
Ir ką mes galim geriau pasiūlyti tam vaikui, kurį paėmėm iš aplinkos, kuri laikoma netinkama, tai irgi matom, kad nėra taip lengva atstoti šeimos ir to, ką galėjo duoti šeima. Tai taip, iš tikrųjų, tai tėvai tikrai patiria ir turbūt ir dabar klausydami ir skaitydami, kas dabar vyksta. Tai tikrai kyla baimės, nerimas ir na, tos baimės, nerimas gali vėlgi stabdyti tą pagalbos ieškojimą, kryptis pas specialistus, gydytojus, psichologus, socialinius darbuotojus, na, mažina netgi ir pasitikėjimą bendrai savo valstybę. Nors iš esmės šeima yra visuomenės ir valstybės pamatas, bet turbūt šeimos taip nesijaučia ir ypač, na, tokiose, kurios yra labiau pažeidžiamos šeimos, pavyzdžiui, vienišos mamos ar, tarkim, na, nepasiturinčiai gyvenančių šeimos, vėlgi yra daug tokių galbūt nerimo šaltinių. Ir klausant vien tai, kas yra priskiriama grėsmiai iš to, kas prieš tai buvo laidoj paminėta, tai toks gali susidaryti įspūdis, tarsi yra toks siekis, kad būtų tobuli tėvai ir tobuli vaikai, bet taip nėra, nei tėvai negali būti tobuli, nei vaikai nėra tobuli. Ir ypač tėvam, kurie augina vaikus, kurie turi tam tikrų problemų, emocijų, elgesio sunkumų, tai tikrai yra dar didesnis nerimas, ar tai tos vaiko problemos nebus įvertintos kaip netinkamas vaiko auklėjimas ar netinkama priežiūra ir ar šeima nenukentės nuo to. Tai tikrai yra, na, tokiu atveju ir ypač tikrai sakau, ar vienišos mamos, ar ta baimė, kad ar kažkoks nepatenkintas kaimynas vaikų triukšmo paskambins paskus, ar kažkokios manipuliacijos. Šitas įstatymas, manau, tikrai palieka daug erdvės įvairiom manipuliacijom ir šeimų, na, tokiam gąsdinimui.
Bet aš nenorėčiau pabaigti taip liūdnai. Mes čia taip pasiskundėm ir perdavėm, kad toks grėsmingas tas įstatymas. Bet antra vertus, aš tikiu, kad gerbiamieji klausytojai įsijungs viskuo, kad vis tik mes pereitumėm iš to tokios smurtinės tokios kultūros į tokį susikalbėjimą, į tokį viens kito gerbimą. Viens kito, juk mes visi žinome, kad turime gavę įstatymą, mylėkite vienas kitą. Reiškia, jeigu mes vadovautumėmės tuo principu, tai mums nereikėtų tų grėsmių vienas kitam jausti, grasinti vieni kitų, vat paskūsiu, vat padarysiu, taip. Sako, kur baigėsi meilė, prasideda teisė. Bet mes, man atrodo, galėtumėm bandyti kitaip pasižiūrėti. Jeigu matom, kad net ir nesiseka tą auklėti vaiką ar ką nors, tai gal mes galime ateiti padėti bent kiek. Pasižiūrėti, kuo aš galiu padėti. Ne iš anksto žiūrėti, kad jis va čia toks smurtautojas, taip netinkamai elgėsi, aš ateisiu, įsikviesiu pareigūnus ir sutvarkysiu. Bet žiūrėti, o kuo aš galiu padėti. Jeigu kitaip negaliu, tai gal aš galiu pasimelsti už tą šeimą ir už tą šalį, kurioje tiek daug smurto yra įvykę, kad mes perkeistumėm tos santykius ir kad mūsų tie santykiai būtų tokie, nu, viens kitam tos meilės rodymas. Tai šitą mes visada galim daryti.
Aš norėčiau pritarti Ramūnei ir iš tiesų Lietuvą mes turime vieną ir kitos šalies mes neturėsim, kur išvažiuoti ir kur galėsim gyventi kaip namuose. Ir šiuo metu, jeigu mes turime blogą įstatymą, kiekvienas iš mūsų galime prisidėti, kad tas įstatymas būtų geresnis. Tai tiesiog nebūkime abejingi, nenumokim ranką, nesakykim širdyje, kad tai ten tie asocialūs, jie prisidirbo, jie kitaip nemoka ir kitaip nebus. Domėkimės, dalyvaukim, išreiškim savo nuomonę. Aš jau žinau, kad yra ruošiama ir peticija, kurią galima pasirašyti. Galime ir paremti tas šeimas ir teisminius procesus, kurie jau prasidėjo ir kurie bus vykdomi dėl mūsų visų teisės auginti savo vaikus. Tiesiog būkime piliečiai ir kurkime savo valstybę.
Ir galbūt kaip tik šitas įstatymas sujudins mus nu, tokiam ieškojimui kitokio bendravimo, kitokio elgesio su vaikais, kitokio šeimos statusu. Gal kaip tik šitas dalykas padės atsisukti į tas tikrasias buvimo žemėje siekius.
Taip ir iš tikrųjų, na, svarbu, kad šeimos tikrai taptų aktyvios, nes šeimos politikos formavimas įstatymų leidyba tai irgi yra tie dalykai, kur turėtų girdėtis šeimų balsas, kur šeimos sakytų savo pozicijas, savo poreikius. Ir tada jau galima, na, į tai siekti, kad būtų atsižvelgta. Kitas dalykas turbūt labai svarbu visiems, na, ir mylėti vaikus ir žiūrėti šeimas, kurios augina vaikus geranoriškai, siekiant jom padėti, džiaugtis vaikais ir, na, kad tiesiog didėtų bendruomeniškumas, kad mes vieni kitiem padėtume, pastiprintume, padrasintume, įgalintume.
Tai tuo laidą ir baigsime, te laimina mus Dievas.